Kelkaj ekzemploj, kaj ni povas denove provi, ĉu ni komprenas ĉion. Mi moku ekili ni jam havis.
Pardon?
Mi diros rekte. Telo li pona. Ĉu vi havas videon? Telo li pona? Ako estas bona? Bon gusta eble. Yes.
A bon trinki.
Pardon?
Da bon trinki.
Yes, ekzemple. Au bon, yes, bon, 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 bon.
Vi staras apud la
rivero. Telo, yes. Se vi staras apud la rivero, tio signifas, ke la akvo estas bela, eble ĝi plaĉas al vi, estas sana. Au se vi trinkas akvon, tio povas signifi, ke la akvo estas bon gusta. Simple, akvo havas un bonan trajton. Suno, ĉu vi konas la vorton suno? Vi ne konas. Kio ĝi signifas? Suno. Suno, aŭ lumo ankaŭ.
Luno ankaŭ?
Ne, lumo, lumo, lumo.
Por luno estas alia vorto. Suno, lumo.
Ĝenerale, simple, io kiu mem lumas, kiu produktas lumon. Iu lumo, lumfonto. Se mi diras, suno li suli, suno li suli. Ĉu vi havas ideon? Suno estas suno, ekzemple.
Suno estas granda?
Jes, suno estas granda. Ĉu suno estas granda? Jes. Suno estas grava por mi ankaŭ. Ĝi estas tiom granda, ke ĝi produktas tiom da lumo kaj energio, ke ĝi vivigas tutan terglobon. Ĝi estas tre grava, tre granda. Vidas, ke se io estas granda, ĉi kutime estas ankaŭ grava. Ankaŭ la lumo de la suno estas granda, grava. Moku li pona. Moku li pona. Manĝo estas bona. Facila. Manĝaĵo, manĝo. Se vi manĝas kaj kun kolego parolas en toki pona, kaj vi volas diri, ke via manĝaĵo estas bongusta, vi diras moku li pona. Manĝaĵo estas bona. Se vi volus diri al la kolego, ke via manĝaĵo estas bona, eble lia ne estas, vi povas pliprecizigi tiun manĝaĵon, vi diras moku mi. Li bona. No, moku mi farigas unu nocio, unu signifo, mia manĝaĵo. Li diras atentu, nun venas tiu verba parto, bona, bona. Bonas. Mia manĝaĵo bonas. Mia manĝaĵo estas bongusta. Se vi volas diri al li poste, ke mia manĝaĵo ne estas bongusta, moku vi, via, estas sina? Sina?
Sina?
Nu, vidas, ke vi ne bezonas tiun posedeton, pardon? Mi devas iri en
mia esperanto.
Bone. Do, dankon pri via ĉeesto, kaj sukceson. Moku sina. Estas manĝaĵo vi, do tio precizigas la manĝaĵon, estas via manĝaĵo. Li bona estas bona. Kaj se vi volas precizigi tiun bonan, kaj diri, ke ĝi ne estas bona, ekzistas vorto en toki bona, kiu estas ala, signifas ne, neniu, nenio, nul. Nenio. Ala. Tiam, denove ni havas tiun du partojn, moku sina via manĝaĵo. Kaj bona ala, bona ala, estas bona, ŝanĝita per ala al nebona. Ne tio ne vere signifas iom malbona, sed estas nebona. Toki bona estas lingvo de bono, do oni nun diras, ke ĝi ne estas bona, sed oni ne diras, ke ĝi estas tute kuŝa. Bona ala estas nebona. Via manĝaĵo ne estas bona, estas nebona. Mi enkondukus un ekzemplon, bone? Eble nur poste. Ok. Bona. No, ma è una pausa di nome, un cristiano ad intervento. Nini, questa è un modo che io vi ne conosco, eh? Estas, l'uomo, è svolto. Venas de la patronía en Tokipona. Nimi estas nomo aŭ tiu komplika lingvo Esperanto on diras sanktigata estu via nomo. Entro ki bona patro mia on diras simple ĉi estas granda grava altato supra longa. Tio estas tiu facila maniero de diri tio signifas via sanktigata estu via nomo. Tio povas signifi se la vorto ĝi signifas via nomo estas bona grava. Sed vi povas ĉiam la kunteksto estas tre libera. Do vi comprenas kion mi volas diri. Se vi diras sanktigata estu via nomo, oni povas diskuti ĉu kion tio precize signifas. Do entro ke bona ne simple metas unu ĝeneralan vorton kaj tio sufiĉas por mi. Mi revenos.